Goeienaand, liewe luisteraars, is alweer sondagmiddag 2:00. Dis ongelooflik. Ek dink baie van u het 'n heerlike maaltyd genuttig. En u is nou in die rus mode, soos hulle sê. Of om so 'n bietjie skuins te lê of wat ook al, maar baie dankie dat u ingeskakel is. Jy weet, ons het nou verlede sondag afgesluit met Spreuke 14 vers 34, waar die Here sê 'n mooi lewe maak jou gesin, jou familie en jou volk gelukkig. Verkeerde dinge bring hulle in verleentheid. Dan sê righteousness, die Engels, exalts a nation, but sin is a reproach to many people. Nou, ons het nou verlede keer gesê, jy weet, dat daar is, jou mag lê in hoe 'n volk se lewe is, jy weet, geregtigheid bou 'n volk, omdat daar geregtigheid is om die wil van God te ken. En toe het ek gesê, jy weet, menslik gesproke is daar baie dinge wat die aansien van 'n volk of 'n nasie verhoog. Byvoorbeeld, hulle militêre slaankrag, hulle ekonomiese voorspoed, hulle kulturele invloed, hulle prestasies op die sportveld, goeie stabiele regering. Maar ek dink dat geregtigheid oortref alle dinge. Ek dink dat die mees patriotiese ding wat 'n burger kan doen, is om sy lewe met God reg te maak. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid. Nou daarteenoor, vriende, hierdie sonde en onreg is kantvlekke op 'n volk of 'n nasie. Om God te verwerp en die sonde en onreg te omhels, plaas 'n volk op 'n glybaan van selfvernietiging. Nou ek haal nou aan wat gepubliseer is. Dis nie wat ek uit my duim uitsuig nie. Dit is ook nie altyd op datum nie, maar hierdie was nou die nuutste wat gepubliseer is in September 2019, misdaadstatistiek in Suid-Afrika. Al wat ek kan sê is dis absoluut skokkend. Seksuele misdrywe 2018-2019, 52,420 aangemelde gevalle. Poging tot moord 18,980. Aanranding met die doel om ernstig te beseer 170,979. Roof 51,000. Roof met so swaarne omstandighede 140,000. Huisbrake 220,865. Motordiefstal 48,000. Daar word 57 moorde per dag gepleeg. Dit is vir my in sigself, vriende. Dit is 21,022 per jaar. Dan is daar natuurlik korrupsie. Ons is afgegradeer na rommelstatus. Die enigste blinkkantjie of sterretjie of straaltjie lig is op sportgebied. Presteer ons spanne, alle spanne, presteer bo vir die gemiddeld. Jy weet, ons is die wêreldse rugbykampioene en baie ander goeters. Maar weet, dis ongelukkig nie genoeg om ons land se aansien te herstel nie. Hulle sien altyd hierdie donker of hierdie swart vlek van misdaad en moord en verkrachtings en diefstal. Hulle sien hulle raak. Nou in Spreuke 14 vers 35 lees ons, ek wil dit vinnig in die ou vertaling lees en dan wil ek vir u die boodskap vertaling lees. Spreuke 14 vers 35 sê hierdie woorde: die welbehaag van die koning is vir die verstandige dienaar, maar een wat skande maak is 'n voorwerp van sy grimmigheid. Jy weet, 'n werkgewer word verskriklik kwaad as sy werknemers sommer net sulke swak diens lewer en so, ag, ek gee nie om nie. Want weet jy hoekom, vriende? Omdat die arbeidswette vandag so is, jy moet fyn ding voordat jy iemand kan afdank. Die boodskapvertaling sê 'n werkgewer beloon sy werknemer vir goeie diens. Afskeepwerk en bedrog lei tot afdanking en armoede. The king's favor is toward a wise servant, but his wrath is against him who causes shame. Ek wil net dit sê, liewe luisteraars, weet jy, in vandag se kultuur, wil ek amper sê, daar's 'n kultuur geskep van om maar slaphandig te wees in jou werk. Jy moet God elke aand dank as jy nog 'n werk het. Daar's miljoene mense wat werkloos sit, wat op hulle knieë sal kruip tot by 'n plek waar hulle kan net 'n werkie weer kry om 'n broodjie op die tafel te sit. Baie loop met die gesindheid, vriende, en ek praat uit ervaring. Hulle verwag ek moet vergoed word en ek moet geprys word omdat ek opgedaag het. Ek het al van die mense moes vra wat vir my gewerk het oor jare heen. Kon sê net vir my, wat was jou inset? Verskoon die Engelse woord, wat was jou added value? Wat het jy bygedra tot die bou en die vooruitgang van hierdie besigheid waarin jy nou werk? Die koning se guns is gerig op 'n werker vir sy of haar goeie diens. Op menslike vlak blomme mens wanneer 'n belangrike persoon jou 'n kompliment gee. Om skande te bring oor die naam van 'n belangrike persoon en in wie se diens jy staan en jy lewer afskeepwerk, gaan jy verseker afdanking in die gesig staar. Ek wil net hier vinnig vir u lees wat sê die Suid-Afrikaanse arbeidswetgewing. Daar's verskillende grade van oortredings. Daar's geringe oortreding, ernstige oortredings, baie ernstige oortredings. 'n Geringe oortreding is jy laat is vir werk. Weet jy hoeveel mense kom laat by die werk aan en dit is so, ag, ek gee nie om nie. Wees bly ek is hier. Maar dit beteken nog maar niks bedags nie. 'n Ander geringe oortreding is hy neem langer rustye as wat hy moet. Jy weet, ek kan my sit en verkyk as ek sien as ek ry, dan weet ek 10:00 is dit mense se teebreek. Maar hier 9:45, dan lê hulle al almal skuins. En dan doen hulle, dan drink hulle hulle tee en toebroodjies. En dit gaan in fabrieke dieselfde. 'N ernstige oortreding is afwesigheid sonder om kennis te gee daarvan. Of die verlies of beskadiging van wat ook al aan die maatskappy behoort. En dan 'n baie ernstige oortreding is om te weier om 'n redelike opdrag uit te voer of diefstal. Dit kan tot simiere ontslag lei. Dan kyk ons 'n bietjie na 'n geringe nalatigheid wat nie ernstige implikasies inhou nie, die versuim om aan voorwaardes vir die inwoning op 'n besigheidsperseel te voldoen ensovoorts. Dan is daar kliënte se eiendom wat jy deur nalatigheid beskadig het. Of as jy siek speel, jy gaan mos na 'n dokter toe en hy sê, dokter, ek voel nie goed in my maag, gorrel 'n bietjie. En dan gee hy vir jou 'n siek note. Ek het hulle dadelik weggegooi. Niemand kan jou vir 'n dag afboek omdat jou maag gegor het nie. Of jy slaap aan diens, baie mense slaap aan diens, of welvoeglike gedrag, die misbruik van inligting wat uniek tot die besigheid is, of dan om enige kliënt se eiendom vir privaat doeleindes te gebruik. Ernstige oortredings, aanranding, oneerlikheid, dronkenskap, kwaadwillige beskadiging van eiendom, ernstige ondermyning van die besigheid se posisie of gesag. En so kan ons voortgaan, vriende. Dit is maar vir 'n aardse werkgewer. En jy weet, as jy sien hoe slap het die arbeidsmag geword, ek veralgemeen nie, daar's mense wat baie, baie hard werk. Maar dan is daar ook in alle sektore van die samelewing en in die privaat en die regeringssektor. Is dat maar hierdie mens, hy is daar, maar hy is ook nie daar nie. Al wat ek wil probeer sê is dit, liewe luisteraar. U moet onthou, elke weergebore kind van God sal voor die regterstoel van Christus gaan staan. Jy gaan dit nie ontglip nie. Die Bybel sê vir ons, Paulus skryf dit in 2 Korintiërs 5 vers 10. Hy sê, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn. Daar is nie uitsonderings nie. En dan sê hy, hy sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad. Daai woord kwaad is die woord, Griekse woord, phalon. Dit beteken nie boosheid, nie, dit beteken nutteloosheid. Nuttelose goed. Waarmee hou jy jou besig? Die Bybel sê nie oor wat jy geglo het nie, maar oor wat jy gedoen het. Nuttelose goed. TV is tydverdryf. Dan kyk ons na Spreuke. Of kom ons kyk eers na Prediker. Ek wil net daar vir 'n vers oor. Dis basies wat Paulus geskryf het. Daar in 2 Korintiërs 5 vers 10. Maar kom ons kyk wat sê Prediker oor hierdie gedagte van ons sal voor die Here staan. Prediker 12, die laaste vers. En daar lees ek hierdie woorde, want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. Ons sal voor God gaan staan. Weet wat vir my die wonder van alle wonders is, vriende? Die Bybel sê hier, hy wat skande maak, kan afgedank word, as jy skande oor die besigheid bring. Maar weet die Here Jesus het nie ons skandes aan die wêreld gaan bekend maak nie. Hy het ons skandes aan die vloekhout gedra. Hebreërs 12 vers 2, met die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, hoor mooi, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Die skande verag het, hoekom? Hy was nakend opgehang, nie met 'n doekie om sy middellyf, soos wat hy voorgestel word. Ons hoef nie sy leed te ek sê nie, hulle moes dit so grafies uitbeeld nie, maar dit is wat die Bybel vir ons sê, want hulle het sy klere tot sy onderkleed gevat, en hulle daaroor gedobbel, wie gaan dit kry, want dit was 'n naadlose onderkleed, wat sy ma glo ek vir hom gemaak het. Hy het nakend aan die kruis gehang. Hy het ons skandes gedra. Nou kom ons by Spreuke 15. Vers 1, jy weet, hierdie gaan baie oor die tong van die mens, hierdie besige spierkie in jou mond. Ek lees vir u Spreuke 15 vers 1, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toren opkom. Dan sê die boodskapvertaling, 'n sagte antwoord laat die woede bewaar, 'n skerp woorde maak mense woedend. Jy weet, wanneer iemand in woede op jou afstorm, is 'n mens van nature geneig om in woede te reageer. Wysheid wys ons die waarde van 'n sagte antwoord, sonder skerp kante, sonder skerp punte. So antwoord kan grimmigheid afweer. 'n Sagte antwoord is soos olie op 'n droë vel om dit te versag en heel te maak. Maar 'n skerp woord is soos olie op 'n vuur. Jy weet, ek dink aan Gideon, daar in Rigters 8, jy moet dit maar self lees, Rigters 8 vanaf vers 1. Jy weet, toe die Here hom gestuur het om teen die Midianiete te gaan veg om die volk te verlos, het daar eers 'n klomp mense gekom en die Here het gesê, hoorie, maak minder, maak minder. Jy weet, 22.000 het later net 300 geword. En toe hy nou terugkom na die veldslag, hulle het omtrent net hulle krykerstukke geslaan en die lig laat skyn. Toe vlug hulle, hulle het mekaar doodgemaak. Toe hy nou terugkom, toe is daar 'n klomp wat hom aanvat en hulle kruit hom uit, omdat hy hulle nie saamgenooi het nie. Nou moet jy nou mooi luister, die mooi sagte antwoord wat hy hulle gee. Skien wonder hy was so 'n formidabele leier nie. Ek het al vir u gesê, vriende, het jy al probeer om in 'n fluisterstem ruzie te maak of te argumenteer? Net so moeilik is dit vir iemand om aan te hou skreeu op jou, as jy hom elke keer sag antwoord. Jy haal die angel uit sy tong uit. Jy weet, trots en drif is aan beide kante soos twee vuurklippe. As jy nou, jy, hier is die ene, hy is vol drif en hy is woedend en die ander ene ook, gaan slaan twee vuurklippe te mekaar, sommer nou spat die vonke. Baie mense kies die weg van sarkasme. So mens, weet jy, so mens, wat ten alle koste een argument wil wen, hy sal eerder een vriend verloor, as om een argument te verloor. Baie konflikte ontstaan nie soseer oor die geskilkind nie, die ding waaroor hulle verskil en geskil nie, maar oor die himere wat na hierdie geveg toe gebring word, hierdie konfrontasie toe. Dis himere teen himere. Ek dink maar teen, jy weet David, daai geval met Nabal en Abigail, dit is vir my net skrikwekkend om te dink dat daai man was so kwaad. David het ook kwaad geword, hy was op pad om hierdie ou een pak sla te gaan gee, maar hierdie ou was so kwaad, hy het aan een hartaanval beswyk. Ek dink bijvoorbeeld aan Priabiam, hy het net een paar sinne gesê, maar hy was so buffelachtig in wat hy gesê het, dat hy 10 van die 12 stamme in die koninkryk van koning David en Salomo verloor. Hy het hulle verloor deur sy buffelachtige optrede. Ek moet dit vir u lees. Ons ken dit, maar ek lees dit weer in 1 Konings 12 vanaf vers 6. Daarop hou koning Rehabiam raad met die oudstes wat voor sy vader Salomo gedurende sy lewe gestaan het en hy vra, wat raai u aan om hierdie volk te antwoord? En hulle spreek met hom en sê, as u vader 'n dienaar van hierdie volk word, as u vandag 'n dienaar van hierdie volk word, u moet onthou vriende, 'n minister is eintlik 'n slaaf, hy is eintlik in diens van die volk. Maar nou tree hulle soms op, ons is die polisie van die volk. Ons moet dit onthou vriende, Verbi Dei Minister is die bedienaar van Godse woord, VDM. Jy is een dienskneg. En nou vraag hy, hy sê, as u vandag een dienaar van die volk wil word, een VDM, een bedienaar van die volk wil word, dis nie een achter of een achtergeblewe type pos nie, dis een belangrike pos. Maar jy is gekies omdat mense jou vertrou om vir ons leiding te gee. Dit is wat het is. Jy is nie een slaaf nie, jy is een bedienaar van gerechtigheid. Nou sê, as jy hierdie volk gaan antwoord met vriendelike woorde en hulle toespreek, sal hulle altyd u dienaars wees. Een volk sal een regverdige leier dien, hulle sal die dood trotseer vir so leier. Maar hy wat die raad van die oudstes wat hulle hom gegee het, hy het dit in die wind geslaan en raad gehou met die jong manne wat saam met hom groot geword en voor hom gestaan het. Die jong oukies, die oukies met hulle Harley Davidsons en hulle Ferraris, is nie verkeerd om in die goederei te ry nie, ek sê maar net, want hulle was die bedorwe brokke. En hy vraag hulle, wat draai julle aan, dat ons hierdie volk sal antwoord? Hoor nou mooi, hoe ons hulle sal antwoord. Hy het een bende gehad, wil het vir my amper voorkom. Sal ek antwoord wat my toegespreek en gesê het, maak die juk wat die vader ons opgeleid het ligter. Wat sal ek hulle antwoord? En hierdie jong manne, wat saam met hom groot geword het, antwoord om en sê, so moet u hierdie volk antwoord, wat met u gesprek en gesê het, u vader het ons juk zwaar gemaakt, maar maak u dit ligter oor ons, so moet u hulle antwoord, my pinkie is dikker as my pa se lendene, my vader dan nou een zwaar juk op julle gedaaid, ek sal by julle juk nog voeg, en my vader het julle met die sweep getuchtig, ek sal julle met geesels slaan. Toe loop 10 stamme, toe sê hulle hierdie bogsnyter. Wat se nonsens is die? En hulle was verdeeld vir baie jare, soos hulle ook in ballingskappe weggevoer. 'N buffelagtige antwoord bring onherstelbare skeiding. Spreuke 15 vers 2 sê vir ons, gelowig se woorde getuig van kennis. Dommes weet niks van die lewe nie. Hulle praat net onsin. Daardie woord is dwaase. Ek het vir u gesê, ek gaan nog hieroor praat, vriende. Ek wil 2 boodskappe hieroor bring oor die gedagte van 'n dwaas. Wees 'n dwaas. Ons is so bang om die woord te gebruik, want die Here het gesê, jy sal verantwoording doen. Maar ek gaan dit nog verduidelik, vriende. Dit hang af van watter gesindheid jy vir iemand sê, jy's 'n dwaas. Samuel het vir koning Saul gesê, jy het dwaas opgetree en hy het sy koningskap verloor. Die tong van die wyse getuig van grondige kennis, maar die mond van die dwaase laat sotheid uitborrel. En daar's baie dwaase in ons dag, baie. Jy kan vir 'n mens sê, man, hoor jy tree nou soos 'n dwaas op. Dis nie 'n vloekwoord nie. Dis 'n sê ding, dit hang af van watter gesindheid jy met dit net vir die regte dwaase sê. Die wyse man en die wyse vrou wys hulle regte gebruik van kennis deur die woorde wat hulle sê. By die mond van die dwaas borrel net sotheid uit. Dit is vir my soos woord diarree. Ons het mos almal dink ek hulle slag of wat aan diarree gelei. Nou as hierdie ouens begin praat, klink dit soos woord diarree. Dis nogal moeilik om te weet wanneer om te praat en wanneer om te swyg, wat om te sê en hoe om dit te sê is die belangrikste. Om te weet wat ek nie gaan sê nie. Dit is vir my die wonderkuns. Dit is waar ek meet styl nogal daaraan, in die dinge wat jy nie sê nie. Dinge wat jy weet, wat jy kon sê, wat mense in 'n swak lig sal stel, of wat ook al, hulle sê, hoe, jy hou dit vir jouself, jy het nie nodig dat dit by jou mond uitborrel nie, dan val jy in die kategorie van 'n dwaas. Ek is seker daarvan, dat daar tye was, waar ons gepraat het, toe ons eerder moes stil gebly het. Vriende, laat wysheid ons leermeester wees. Ons tong is 'n baie belangrike deel van wie en wat ons is. Ons het allerhande sê goed oor die tong. Byvoorbeeld, ek sê dit tong in die kies. Of, oeg, hierdie is 'n tongknoper. Of, steek jou tong uit dat jy kan stil bly. Jy weet, jy kan mos nie praat as jy jou tong uitsteek nie. Of het jy jou tong ingesluk, jy weet, as jy skielik nou niks sê nie. Of hierdie persoon het regte giftong of 'n skerp tong. Jakobus het nogal heel wat te sê oor die tong. As ons nou gaan blaai na Jakobus hoofstuk 3 toe. Ons het al hier oor boodskappe gebring, vriende. Die geheim is 'n geesbeheerde tong. Maar in Jakobus 3 lees ek vir u, vanaf vers 3, kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk ook die skepe, hoewel hulle groot is en deur hewige winde voortgedryf word, word hulle gestuur deur 'n klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Dis vreeslik, vriende. Kom ons lees verder. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. Luister mooi, vriende. Ons moet ons tong in beheer hou. Die Bybel, Dawid het gebid, Here, sit 'n wag voor my mond. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na sy gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. Een fontein kan toch nie uit diezelfde oog vars en bitter water laat opborrel nie. Een vyeboom, my broeders, kan toch nie olywe voordring nie en een wingerdstok nie vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voordring nie. Bewaar jou tong. Dit is seker die vuilste ding in een mens se lichaam. Jesus het gesê in Matteus 15 vers 18, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is dit wat die mens onrein maak. Die woorde wat jy praat. Ons moet meer luister en minder praat. Ek lees vir jy Efesiërs 4 vanaf vers 29. Laat daar geen vuil woord uit jylle mond uitgaan nie, maar net een woord wat goed is vir die nodige stichting, sodat dit genadig kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie jylle verseël is, tot die dag van verlossing. Alle bitterheid, daai Griekse woord is pikria, dit beteken om te smeel. Daar is mense wat voortdurend smeel en is net so dan ontplof hulle. En woede en toren en geskreeuw en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Die hoofgedagte van hierdie paar verse is maar net dit, vriende. Wees opbouwend. Wees opbouwend. Jy weet daar die woord, laat geen vuil woord uit jylle mond kom nie. Daar die woord, sapros, beteken eindelijk vrot. Verskoon die plat woord, maar dit is wat het eindelijk beteken. Soos vir vrotvrugte. Nou is het so, vriende, ons moet maar net altyd sorg. As jy nie kan iets opbouwens van iemand sê nie, bly liever stil. Hoekom moet jy altyd iemand wil afkraak en hulle swakpunte wil uitkrap? Wie, hoekom? Omdat jy denk as jy iemand anders kan swart smeer, gaan jy beter lyk. Wees opbouwend met jou tong. Waak om nie die Heilige Gees van God met jou tong te bedroef nie. Geen vuil woord nie, net een woord wat goed is vir die nodige stichting. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Ons gaan daar stil staan, ons gaan volgende week DV verder praat oor die bitsige tong, die valse tong en die tong wat mense verbrysel, hulle seermaak. God seën nie, ons praat weer.